Campus FM jippreżenta In-Niżġa tal-Filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġġieri fuq il-ktieb tiegħu In-Niżġa tal-Ħsieb.
Fader Joe Borch għal darbohra nisedinkom għall-edizzjoni oħra tal-programm In-Niżġa tal-Filosofija, programm li sponsorjat mill-Alfred Mizzi Foundation. Joe, fil-ħames kapitlu tal-ktieb tiegħek, inti għandek chapter b'dal-isem kontra Hegel, Colin, Schopenhauer, Kierkegaard u Nietzsche. U qegħdin nimniżlin hekk għax kronoloġikament kif twieldu, kif jgħixu, kif mietu. Imma aħna miflok wara Schopenhauer li l-estajni għal-ħadar ba' nitkellmu fuq Kierkegaard, għan nitkellmu fuq Nietzsche. Hemm xi raġuni partikolari għal aħna nagħmlu hekk.
Iva, għax naħseb li hemm aktar rabta fil-ħsieb bejn Schopenhauer u Nietzsche, għala volja hemm differenzi wkoll bejnietom imma t-tnejn kienu għatej. U fil-fatt
Kierkegaard ma kienx
fil-fatt Nietzsche ħassu liberat minn dik l-atmosfera soffokanti luterana li trabba fiha meta skopra l-ateizmu ta' Schopenhauer u fuq hekk nitkellmu ftit iktar rittul il-quddiem waqt li Kierkegaard għalih ir-relazzjoni tal-individwu ma'alla kienet l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja tal-bniedem. Allura naħseb naqilbu ftit l-ordni u nitkellmu l-ewwel fuq Nietzsche imbagħad fil-programm li jmiss nitkellmu fuq Kierkegaard.
Mela ejja nibdew fuq Nietzsche, ma ħan jieħdu fil-kuntest tat-titlu tat-chapter tiegħek kontra Hegel. Jiġri dawn qishom dawn tliet filosofi, ma llum issa qed nitkellmu fuq Nietzsche b'mod partikolari. It-timbru tagħhom huma għax kontra Hegel, jew għax għamlu xi ħaġa huma li kienet valla pena li tagħmilhom filosofi ta' isem.
Għamlu ħafna huma li kien valla la pena u li għamilhom filosofi importanti. U saru fil-fatt popolari ħafna fis-seklu 20 aktar milli meta kienu għadhom ħajjin, speċjalment fil-każ ta' Kierkegaard illi kiteb bid-Danis u meta kien għadu ħaj ma kienx magħruf, il-qodba tiegħu mbaġġew tradotti u minn hemm saru influenti ħafna fuq movimenti Ewropej li ġew wara.
Meta jgħidu fuq Kierkegaard u Nietzsche qishom b'xi mod huma l-bidu tal-movement tal-eżistenzjalizmu. Li qudiem nitkellmu fuq
għandu. Dawn it-tnejn jitqiesu bħala lejjun ewlenin tal-eżistenzjalizmu li ġew warahom. Bid-differenzi kollha li hemm bejniethom. Jena nieħdu Kierkegaard pereżempju, l-esistenzjalizmu ta' Kierkegaard kien esistenzjalizmu nisrani. Allura waqt li filosofi bħal Heidegger, Sartre, Jaspers, Camus jieħdu ħafna minnu, imma mbagħad jirrifjutaw li jaċċettaw il-fidi u l-fidi nisranija, mentri minn Nietzsche hemm ħafna iktar x'tixrob. U Nietzsche ma influenzax biss lill-filosofi esistenzjalisti li semmejna, imma influenza wkoll lill-postmodernisti. Jiġifieri meta naslu għalihom fil-poststrutturalizmu Franċiż, meta niġu biex nitkellmu fuq Michel Foucault, Derrida, anki Deleuze, naraw l-influenza qawwija li kellu l-ħsieb ta' Nietzsche fuq dawn il-filosofi. Min tistaqsejtni għaliex reazzjoni lejn Hegel. Hegel kien filosofu sistematiku, vuol dire bena sistema tal-ħsieb tremenda fil-kodba tiegħu li tifrex fuq l-istorja tal-umanità mill-bidu sal-aħħar. Imma l-individwu fil-filosofija ta' Hegel jispiċċa insignifikanti. Meta tkellimna fuq Hegel edna illi jħares lejn il-firxa tal-istorja l-iżvilupp tal-geist tal-ispirtu assolut fl-istorja fejn l-individwu ma joċ. Jiġri jitkellem fuq il-mixja tal-istorja permezz tal-tesi, l-antitesi, s-sintesi, jitkellem fuq il-progress fl-istorja permezz tal-gwerer, imma fil-gwerer joddu biss il-ġenerali u l-individu ma jissemmix. Mentri tliet filosofi li semmejna, Schopenhauer, Kierkegaard u Nietzsche, kienu jagħmlu enfasi kbira fuq l-individu.
Naturalment aħna tiġa tkellimna fuq Schopenhauer u nitkellmu darb'oħra fuq Kierkegaard. Allura, il-timbru ta' Nietzsche
x'kien, għax anki da kien kontra Hegel, imma beda favur Schopenhauer jekk fimtew jiena, mbagħad spiċċa kontra wkoll, jiġri t-timbru tiegħu x'inhu.
Ekku, għaliex fil-waqt li l-viżjoni ta' Schopenhauer fuq id-dinja u fuq il-ħajja kienet viżjoni pessimista għall-aħħar. Diġa għedna fil-programm li għadda illi għal Schopenhauer din ir-rida għal-ħajja kienet xi ħaġa ta' min jirreżistija, mhux xi ħaġa ta' min jinbutta l-qudiem jew jinkoraġġiha, kellu viżjoni pessimista tal-ħajja. Nietzsche kien jara l-istess aspetti koroħ fil-ħajja għax hu stess kien il-bniedem tas-sofferenza. Wieħed mill-aħħar kotba tiegħu jismu Ecce Homo, ekku l-bniedem imma hija autobiografija, jitkellem fuq innifsu fuq ħajtu. Imma ma joħroġ l-istess konklużjoni pessimista li joħroġ biha Schopenhauer, anzi jafferma l-ħajja u jgħid bis-sabiħu li qraħ tagħha il-ħajja trid tafferma. Allora dak huwa t-timbru ewlieni tal-filosofija tiegħu.
Il-ħajja trid tafferma.
Il-ħajja trid tafferma. Il-ħajja trid tafferma.
Jiġifieri qisna għandna Schopenhauer l-ateista pessimista u Nietzsche l-ateista ottimista.
Schopenhauer verament kif qatt inti rrida għall-ħajja qisha bħala xi ħaġa negattiva. Alla volja timbotta l-ħajja l-qudiem imma l-bniedem irrid jirkibha, irrid jirbaħa, irrid jirreżistija. Mentri Nietzsche jgħidlek li rrida għall-poter hija xi ħaġa ta' min jiċċelebra. Hemm xebħ bejniethom kemm Schopenhauer kif ukoll Nietzsche jħossu. Schopenhauer jħoss li l-unika salvazzjoni tista' tiġi mill-arti. U Nietzsche wkoll iħoss illi l-ħajja tista' titrasforma permezz tal-arti, tista' tagħtiha valur u tifsira permezz tal-arti. Tantu hekk illi meta jiġi biex jitkellem fuq l-Ubermensch, fuq il-bniedem fuqani, huwa jgħid illi hu joħloq u hu nnifsu kważi jsir opra tal-arti. Issa jkollna ċans niżviluppaw dawn it-temi iktar il-qudiem f'dal-programm.
Ok, forsi uħut mill-kodba prinċipali tiegħu.
Eħe, tiġ ngħidu ftit xi ħaġa fuq ħajtu wkoll
qabel
wieħed jista' jinkwadra aħjarek. Mela kif għedna dana kellu ħajja diffiċli ħafna, kellu ħajja mimlija tbatija u sofferenza. Meta kien għadu student marat bis-sifilide, marda li baqa' jbagħti minnha ħajtu kollha u li fl-aħħar attakkatlu moħħu tant li kellu kollass totali sofra kollass totali kemm fiżiku kif ukoll mentali fl-1889 meta kien qed għandu 44 sena u baqa' f'dak l-istat veġitattiv sa ma miet. Jiġifieri l-aħħar 10 snin ta' ħajtu għaddihom hekk.
Li produċa qabel jiġifieri.
Iva, qabel kellu dal-kollass totali, naturalment kien kiteb dawk il-kotba li baqa' msemmi għalihom. Forsi wieħed irid isemmi, nerġgħu pass lura, li dawn it-tliet filosofi, Schopenhauer li tkellimna fuq fil-programm li għadda, Nietzsche li se nitkellmu fuq llum u Kierkegaard li se nitkellmu fuq il-ġimgħa d-dieħla, it-tlieta kienu jissejħu jew jitqiesu bħala filosofi li enfasizzaw ir-rieda. Allura għandek ir-rida għall-ħajja f'Schopenhauer, ir-rida għall-poter jew għall-ħakma f'Nietzsche u r-rida li temmen ir-rida tal-fidi u tat-twemmin f'Kierkegaard. Din ukoll ħaġa li tiddistingwihom sew minn Hegel. Nietzsche għamel snin twal marit waħdu, imbagħad meta kellu dak il-kollass għaliex kien qiegħed f'Torin dana kien jiġri minn post għall-ieħor biex jipprova jsib rimedju għal saħtu. U dan kien qiegħed f'Torin u niżel fil-pjazza ra raġel kiefer isawwad ħmar, ġibruhu b'mod krudili ħafna u prova jiddefendi lil ħmar. U minn hemm in-nies iddeċidew filament hekk kien li da ma kienx sens iħal kollox, jiġifieri kemm kien qed jagħmel opra tajba, imma l-ġesti tiegħu taw indikazzjoni li dana kien qed jiġġennen. Ma kienx fortunat fejt idħol saħtu, anki kif għedna diġa fit-trobbija tiegħu. Missieru kien ministru Luteran u miet meta Nietzsche kien qed għandu biss 5 snin u trabba mommu, oħtu, nantu u żewġ tzijiet nisa. U anki ma kien xejn fortunat fl-imħabba, per eżempju, għalkemm kien ħabib kbir ta' Wagner li influenzahom ħafna u kien sar iħobb il-mara tiegħu imma ma kien hemm xejn. U anki meta hu pprova jaqbad ma' bniet ma' intelligenti ħafna kien jisimha Lou Salomé u ħajjar talab lil ħabibu Paul Ray biex jagħmilha taħu t-tab u qallu għaddili kelma. Umbat wasal biex da i-proponila li t-zewġu u jir-rifjutatu biex umbat t-sip li iktar kienu bibbejnietom Paul Rewi u Lou Salomé mill-li kienet tista'qat tkun il-mara tijaw i. U dik il-ħaġa li lu tatu daqqa taħarta kbira, imma ekk kien ma jirrenxilux jagħmel relazzjonijiet tajbin, ibati minn saħtu, dak kien ġenju għaliex 24 sena da diġa laħaq professur Basel, kien għadu waqqas għamel id-dottorat, imma tant kien martajja fil-filologija klassika, għax dak li kien studja meta kien għadu student, minn hemm beda l-imħabba kbira li kellu għal-lingwa u għal-letteratura Griega. U influenza tanki ħafna minn Platum meta kien għadu żgħir illi ma lajq għamlu lu ċertifikatu laħaq professur. Ma Basel ma kienx kontent. Da ma xar snin, hemmhekk, l-uniku soddisfazzjon u żvok li kellu kien meta sar ħabib ta' Wagner u kien imur jaraħ fil-villa li Wagner kellu fuq il-lag ta' Luċerna. U hemmhekk kienet kibret din il-biberija bejniethom biex imbagħad wara l-ewwel festival ta' Bayreuth kisru għal kollox, kien iktar tort ta' Nietzsche mill-li kien tort ta' Wagner. Viri kellu din il-ħajja mqalba.
Interessanti u li din il-ħajja mqalba inti tajt daħu jkun bniedem mhux pessimist, imma straordinarjament pessimist u kien bil-maqlub.
Iva. Kien bil-maqluba? Kien bil-maqluba għaliex minkejja kollox u rrid juri kif dil ħaġa tista' teliba. Ejja nimxu pass biex nippruvaw nifhmu għaliex ġara dana. Nietzsche kien jaf illi wara d-dikjerazzjoni li għamelu li Alla miet
kien jgħid. Qtilni
ħaħna. Jiġifieri l-kultura Ewropea kif rawu u f'dan aħseb li kien profetiku kien qed twarbu lil Alla min-nofs ma kellix iżjed bżonnu. U kien jaħseb illi l-bniedem se jsib ruħu fi-stat ta' disperazzjoni totali, ta' nihilizmu. Għaliex? Għaliex kif kien jgħid sewwa hu, meta inti warrabt il-Alla, inutli mbagħad tipprova tibqa' gran fat mal-valuri ta' xi reliġjon u tal-Kristjaneżmu, dina b'mod inċidentali ma' interessanti ħafna, filosofa kattolika tas-seklu 20, Elizabeth Anscombe, fuq dil-ħaġa taqbel ma' Nietzsche f'tas sens. Najdu jek kienet filosofa kattolika, imma qalet illi meta warrabt lill-Alla min-nofs, il-morali bbażata fuq id-dmir, fuq id-dover, fuq il-kmand ta' x'għandek tagħmel u x'mandekx, dik spiċċat. U kienet tajt aħjar il-moralisti Ewropej għatej jew il-moralisti Ewropej kontemporani ma jibqgħux jitkellmu fuq doveri u dmirijiet morali, għaliex daw id-doveri u dmirijiet morali minn fejn jiġu jekk m'għandekx min tjomlok bħala kmandament. Hemmhekk nagħlqu l-parentesi, realment id-differenza kbira kienet illi Nietzsche kien għatiju. Imma kien qed jgħid.
Jiġifieri jekk nintorrompu ftit, meta kien qed jgħid Alla miet u tinni ħaħna, ma kienx biss u statement deskrittiv ta' kif qed jara l-affarijiet, ma kien statement li għalih hu kien entużjasta. L-ħagost li Alla miet li tilnieħ li
għandek raġun għaliex għalih dak kien ifisser illi issa l-bniedem seta' jillibera ruħu minn daw is-superstizzjonijiet, seta' jillibera ruħu mis-sottomissjoni lejn poter assolut, u seta' jiddeċidi li għajx kif irid. Li għamel affermazzjoni tal-ħajja mingħajr l-obbligi li kienet iġġib magħha il-morali tal-antika.
Ma fuq il-moralità, kien jitkellem fuq żewġ tipi ta' moralità. Allura kif kienu daw kif ħarġu?
Nietzsche kien għadu kbir tal-Kristjaneżmu. Għaliex u kien jara l-Kristjaneżmu jwaslek biex tiċħat il-valuri tal-ħajja. L-Kristjaneżmu jippritka is-sottomissjoni u ċ-ċaħda. L-astensjoni mill-pjaċir. Mentri għalih daw kienu valuri li issa ġew superati, li kellhom jiġu superati, avolja incidentalment il-frażi Alla miet qiegħda bħal miġnun. Imma jgħid għaliex dil-ħaġa tant se tissorprendi lin-nies meta ngħiduha, imma fil-fatt għax mhux qegħdin jirrealizzaw li dil-ħaġa ġrat.
Allura jagħmlu hawn.
Għax għamlu għawma, li għamlu għawma li kienet l-Europa stess li di l-ħagġa għamlita. U għallura il-kultura Ewropea, jena għadu il-kultura ta' zminu. U allura u jgħidlek, il-moralità kristjana kienet moralità tal-iskjaf u jagħmel din id-distinzjoni bejn il-moralità tas-sit, il-moralità aristokratika, ta' dawk li jaffermaw il-qawwa, ir-rida, il-poter, il-libertà, u dawk illi jiġħdu dawn il-valuri u minn flokhom idaħlu il-moderazzjoni, l-umiltà, il-kompassjoni, il-ħnina.
Il-bjaħdud-dniet.
Li huma kollha għalih sinjali ta' djufija. U allura, meta inti għandek il-moralità tal-iskjaf, l-iskjavi jippruvaw jimponu din il-moralità fuq dawk l-elit, il-mażula, li huma aħjar minnhom. Issa, kompli għajt Nietzsche, allura għanna bżon namlu dik li jusejħela it-trasvalutazzjoni tal-valuri. Jiġifieri għan bżon li naqilbu dawn il-valuri ta' taħt fuq u nerġgħu naffermaw il-ħajja.
U l-ħajja maqtuha minn għalla naturalment u l-ħajja li għalih fiha iktar libertà.
Fiha iktar libertà fejn il-bniedem jista' jiddeċiedi minn rajħ illi jafferma flok li jiċħada u għalhekk dik id-differenza bejnu u bejn Schopenhauer kif tkellimna fil-bidu.
Jiġifieri hu meta qed jitkellem dan il-mod. Irid nfittxu dawn il-valuri li lin minn għandna biex qed ngħidlek. Fid-dibattitu ieħor li jeżisti fl-istorja tal-filosofija wkoll bej valuri oġġettivi u valuri le, fejn kienu?
Il-valuri għal Nietzsche ma sibhomx fid-dinja imma tipproġettom inti fuqha tagħmilhom int. Huma riżultat ta' din
hemm fi oġġettiv allura.
Le, ma hemm assolutament l-ebda valur oġġettiv. Imma naturalment hemm valuri li għalih joddu bħala aqwa mill-valuri l-antiki. Ma mhux għax huma oġġettivi, imma għax huma riżultat tar-rieda. Jiġifieri inti tagħżel li timponi dawn il-valuri u li tgħix bihom.
Naħseb li jkun rilevanti hawnhekk forsi norbtu mal-ewwel tip tiegħu it-twelid tat-traċedja mill-mużika li hemmhekk jidħol fil-kwistjoni fil-diskussjoni dwar il-valuri u naħseb jitfa' dawl fuq dak li qed ngħidu bħalissa.
Ekku. Dal-ktieb l-ewwel ma jagħmel Nietzsche huwa li joħloq kuntrast bejn il-kultura griega qabel Sokrate u l-kultura griega wara Sokrate. U jgħid li qabel Sokrate l-kultura griega kienet kultura mimlija ferħ, mimlija ena, mimlija libertà, mimlija spontanieta, imbagġi Sokrate, daħħal ir-razzjonalità, daħħal il-ħsieb, daħħal il-filosofija, u warajh kien hemm periodu ta' medjokrità. U fil-fatt, dak kien iqabbel din l-istorja tal-Greċja l-antika, ma dak li kien qed jiġri fi żmienu, kien qed jgħid illi s-seklu 19 fil-Ġermanja kien ukoll perjodu fil-kultura kienet għall-aħħar mar medjokri għall-aħħar, u kien qed jistenna lil Wagner li għalih fil-bidu kien eroj qabel ma ġġi l-ed miegħu illi jerġa' jerfa' l-kultura Ġermaniża mill-istat medjokri li kien fiha. Però il-ktieb huwa interessanti ukoll. Il għaliex jassumi fil-bidu, illi il-ħajja terribli perikulusa ma tistax tfissirha. Jew aħjar, jgħid li l-Griegi tal-qedem dak kienu jafuh fil-Greċja l-antika, di l-ħaġa kienu jafuh. Imma kien jassumu wkoll dal-Griegi tal-qedem illi m'għandekx għalfej issib ruħek jew titfa' lilek innifsek fl-istat ta' dwejja jew fl-istat ta' pessimizmu, tista' teħles mill-pessimizmu biss jekk inti jirnexxilek titrasforma l-ħajja permezz tal-arti. Estetikament titrasforma. Issa kif tista' tagħmlu dan? Jew billi tieħu triq ta' Apollo, jew kellha billi issegwi t-triq ta' Dionisju.
Naturalment iridu nispjegawhom dawn jiġifieri.
Ekku, għall-Griegi dawn kienu żewġ elementi importanti fil-kultura tagħhom. Jiġifieri, it-triq ta' Apollo kienet illi inti tifrex velu estetiku fuq ir-realtà u toħloq dinja ideali. Dinja ta' forum, dinja ta' ġmiel. U din it-triq kienet tesprimi ruħha fil-mitoloġija, fil-poezija epika, fil-pittura u fuq l-iskultura. Dik kienet it-triq ta' Apollo, it-triq ta' dawl. Imma stajt ukoll tieħu l-attitudni l-oħra u tħaddan tafferma l-eżistenza bit-tbatija kollha tagħha, fil-krua kollha tagħha, fid-dlam kollu tagħha u din kienet tkun l-attitudni dionisijaka. Kienet tesprimi ruħa artistikament din l-attitudni fit-traġedja u l-mużika. Għax fil-fatt, it-traġedja veru li titrasforma l-eżistenza f'manifestazzjoni estetika. Imma ma taħbix, ma tippruvax taħbit batija, ma tippruvax titfa velu fuq ir-realtà, ma tifrix dal-venu fuq l-eżistenza kif inhi, imma turi l-eżistenza forma estetika u bekk titrasforma. Issa, għall-Griegi.
Jisuf fantasija, imma tiju. Jifri kella siq fil-realtà li verament il-Griegi għamlu hekk.
Naturalment, di teorija ta' kif bdiet it-traġedja sabet fi żmien Nietzsche stess, sabet ħafna min jikkritika, veri dawk li kienu jistudjaw it-traġedja Griega u l-kultura Griega kienu qegħdin jgħidu din hija distinzjoni li qed jagħmilha hu. Imma jien ngħidu għall-inqas bħala mudell u x'taqjaqat daw iż-żewġ elementi tal-ħajja flimkien. U kien jgħid il-Griegi kien irnexxielhom jaqduhom. Ġifieri l-kisba l-kbira tal-kultura Griega skont Nietzsche kienet li rnexxiela taqgħet l-ispirtu ta' Apollo ma l-atteġġjament Dioniżijaku. U f'din il-fużjoni bejn daw iż-żewġ elementi kien jara l-qofol ta' kull kultura li rnexxi, jew ta' kull kultura li għandha tirnexxi. Għax il-kultura vera għalih hija l-għaqda bejn il-forzi impulsivi jew istintivi, ġifieri l-element Dioniżijaku. Ma l-imħabba għal-forma u l-ġmiel, u dina kienet tikkaratterizza l-ispirtu jew l-atteġġjament ta' Apollo, u dina insibuha fil-filosofija ta' Nietzsche hekk qiegħed jipprova jagħmel, jiġifieri meta hu qed jgħid irridu naffermaw il-ħajja, u jien qed jgħid irridu naqdu flimkien dawn iż-żewġ elementi li huma importanti ħafna. L-element li jittrasforma r-realtà permezz tal-arti, permezz tal-kult, tal-ġmiel. U fl-istess waqt hemm l-element ieħor li ma jaħbix il-krwa u d-batija imma jassumihom, jassirihom, jagħmilhom parti mill-viżjoni totali ta' kif għandek tgħix.
Din hija l-analisi li jagħmel Nietzsche fuq kif kien jara l-affarijiet hu, għax għadna kien hemm ma jaqbilx miegħu fi żmien il-Griegi. Imma din il-forma ta' sintesi llum tista' ssiru min jista' jagħmilha.
Iva, u kien jgħid li jekk isir din it-trasvolutazzjoni tal-valuri, ġifieri jekk il-valuri tal-folla, tal-merħla, jekk kien isejħilha hu, jekk din il-moralità tal-merħla jirnexxilna naqilbuha fuq rasa u nidħlu għall-valuri ta' dak li huwa jsejħilhom is-sit l-aristokratija, il-valuri il-moralità tal-istokratiċi, din kapaċi jagħmilha biss dak li jsejjaħlu l-Ubermensch, jiġifieri il-bniedem fuqani, dak li jirnexxilu jafferma l-ħajja b'kull ma fiha, bis-sabiħu li kraħ tagħha u jgħix biss biex ikun jista' jmexxi l quddiem dawn l-ideali ġodda, l-ideal ġdid tal-affermazzjoni tal-ħajja li toħodna lil-in mill-moralità tal-iskjaf.
Issa din il-kwistjoni tal-ftit jew ħafna jistgħu jagħmluha?
Din jistgħu jagħmluha l-ftit. Jiġifieri Nietzsche din il-ħaġa jgħidha ċar b'mod ċar, dawk li kapaċi jaffermaw il-ħajja b'dal-mod, jiġifieri jaffermaw din il-ħajja, jiġifieri jitilqu mill-premessa li m'hemm xejn trascendentali, li m'hemm xejn ta' valur lil-in mill-ħajja, dawk huma biss il-ftit. Però dawn il-ftit jistgħu jagħtu tifsira ġdida, jiġifieri tifsira estetika lil-ħajjithom, u bekk ikunu jistgħu jibdlu dak li suppost huwa naturali u jagħtuh valur artistiku, jagħtuh tifsira estetika. U bekk l-Ubermensch jirnexxielu wkoll jibdel lilu nnifsu u jibdel lilu nnifsu f'artist, isir jixbaħ lill-opra artistika. Il-ħaġa l-oħra li forsi nistgħu ngħidu għaliex il-ħin ma jippermettilniex. Hemm idea daw l-ħsibijiet fuq l-Ubermensch u fuq kif jista' jasal dan biex jikkostitwixxi ruħu b'dal-mod dal-karattru superjuri, dal-karattru ġenju superjuri għall-oħrajn, issibhom kollha fil-ktieb hekk tkellem Zarathustra. Zarathustra li kien għaref Persjan u Zarathustra huwa fil-fatt Nietzsche jitkellem fl-ewwel persuna, qiegħed jgħid u jgħid marriċ dixxipli imma qed impinġilkom jien kif għandi naħseb li tkun soċjetà jew kif għandi naħseb li jkun individwu liberat b'dal-mod li qiegħed jafferma l-ħajja b'dal-mod. Jiġifieri li jieħu kollox kif isibu u jipprova jittrasformah artistikament. L-idea l-oħra li nsibu fekk tkellem Zarathustra hija l-idea tar-rikorrenza eterna jew l-idea tar-ripetizzjoni eterna. U din isir jew literalment, għaliex hemm evidenza li Nietzsche verament kien jemmen li kollox kull ħaġa li tiġri se tirrepeti ruħha mill-ġdid eżatt kull dettall. Għax hu kien jaħseb illi l-enerġija tal-univers hija limitata u b'xi mod l-atom li jikkostitwixxu din l-enerġija kienu jerġgħu jsibu ruħhom maqudin bl-istess mod. Allura jien jista' jkun li dal-programm li qed nagħmlu jien u inti nerġgħu nagħmluh fil-futur għad-disa darba l-axar darba.
Bl-istess mod.
Bl-istess mod.
Nidubita.
Imma, appunto, imma emmin allura jagħtiha interpretazzjoni metaforika. Jiġifieri, emmin jagħtiha din l-interpretazzjoni, Nietzsche donnu qed jgħid. Jekk jiena nerġa' ngħix, lest li nerġa' nafferma l-istess valuri li jgħixt fuqhom id-darba l-oħra, lest li nirrepeti dak kollu li għamilt, jiġifieri qiegħed jagħmel fuq innifsu kriterju ta' mġiba strett ħafna qed jgħid li kull ħaġa li jagħmel da huwa lest li jirrepetiha għax hu konvint li hekk għandu jagħmilha. U din hija ħaġa li naturalment iwarrab għal kollox l-idea tal-immortalità jew ta' ħajja wara l-mewt, imma jdaħħal minn floka din l-idea tar-ripetizzjoni tar-rikorrenza eterna kif isejħilha.
Wasalna fit-tmien tal-programm. Nissuġġerixxi bħal dejjem li min ikun jixtieq iktar informazzjoni dwar Nietzsche dejjem jista' jaqra l-partijiet relevanti tal-klib, jista' jekk irid jerġa' jisma' l-programm u hekk it-tieni, it-tielet u rebba darba dejjem nirrepetuh l-istess għax hu repetizzjoni mhux hekk programm ġdid milli jidħol fil-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt. Jien Fader Joe Borg flimkien mal-professur Joe Friġieri nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Għadkom kemm smajtu. In-niżġa tal-filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-niżġa tal-ħsieb tal-professur Joe Friġieri. Preżentazzjoni ta' Father Joe Borch. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġub lilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.